ញុំ បាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វិទ្យុឌីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបស្នើទៅតុលាការកំពូលនៅក្រៅឃុំគណៈជាប់ឃុំជាងមួយឆ្នាំមិនទាន់កាត់ទោស លោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នកប៉ុនប៉ងកំតិចគ្រួសារតកូលហ៊ុនរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រមានដល់អ្នកដែលលោកចោទថាចង់កំទេចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនហើយលោកបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់អ្នកដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាគ្មានអ្នកណាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺពលរដ្ឋគ្រាន់តែចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះលោកពេជ្រចម្រុងរីកា
ក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី47ឆ្នាំនៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមធ្វើឡើងនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាមានអ្នកមានបំណងចង់កំទេចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឲ្យរលាយលោកថ្លែងថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមិនមែនយកប្រទេសមកដឹកនាំម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែលោកថាត្រកូលហ៊ុននិងធានារក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទោះត្រូវធ្វើសង្គ្រាមក៏ដ chênh mọc, nơi chỉ còn cho bóng. Và tỏ tới, con tí bây, tay chỉ bỏ đài. Có chưa thể hiện đây. Xong mơ chứ ba, cứ tờ côn hôn mần mến chưa tờ côn. Xong rạp ngài vay lên thì. Hỏi tờ côn hôn, cứ chưa tờ côn đã ruông sóc ruông tóc chưa mua về chỉ chôn Campuchia. Mần mến chứa bà tế này thơ chưa bà tế phát mục là bọc luôn thì.
Bên tố phía bà miên đổi ni, lục hôn sai bàn hai côn pro tiền bày nẹ rồi bỏ lục, ao chanh bằng hai mốc nở lơ về tỷ ca. Đói phía nẹ thật khăn ông ai sẵn thàn chi tế hiên, bẹp cài mùi, nâng cài bay, nâng mà nẹ tiết thật khăn ông xùm liệt bằng bẹp xì vơ. Lục tha bị sẵn cổ chiết, chỉ rồi bỏ cả nạp bạc bà chi chôn Campuchia, đói tha cả nạp bạc lục bàn sẵn cổ bà tế Campuchia, ao rồi phót bì phương sẵn kìm. Lục miên bà sát tha, sẵn kìm nơi Campuchia nơi miên nơi lai, đói tha cầm lăng bà đạp bà vốt, bàn thêm khuôn rùi chiếc sạch, đang bây tốp sát nẹ đầy miên cùng nết, đô rồi lông rồi tha bị bác rồi bỏ lục. Lục nơi dù rộng bà tây hôn sàn, thơ lộp bàn thay chỉ nhồi đông bì rưu sẵn kìm, nâng tha bà tế ẩm nát, cứ miên tay bà tế bàn to ai tới con trai rồi bỏ lục, mân mên cả nạp bạc đỏ tây nụ tê. Sát sát chan nơi dô bay, lục sô chân tha, dô tha nơi Campuchia mà miên krom na trong bà đô rồi lông rồi tha bị bác sọp cho bác nụ tê. Cứ miên tay bố rốt trong bà chân nào phát đô mê đất nôm tay bà nô. Trong bố ca bằng hai vô tầm miên, con bà đã chia tế hiền nô. Lục sô chân tha lực lang tha, lục hôn sai hạ mặt trong bà tế ẩm nát đào sân tệ vị thi nụ tê. Tạm cầu ca là thị bà chia tập tay, lục tha nơi chân chân nót của bà tế ẩm nát đào rồi luôn. Nâng mân cua rùm khăn, đòi nẹ chân chân nót tức đất nôm rồi tha bị bác lại.
ក៏ប៉ុន្តែក្រឡោមមកលោកបានថ្លែងនៅវេទិកាសាធារណៈរួចហើយប្រធានអំណាចទីឲ្យកូនចៅរបស់គណៈបកកម្មាធិការជាតិខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់លោកគឺមិនចង់ទៀមណាទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទុយអំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះការទៀមណាឬមិនទេនោះគឺអាស្រ័យទៅលើគោលទេថាតើពលរដ្ឋសម្រេចឲ្យគណៈបកនោះមួយដែលឈ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងមិនមែនគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រេចទេបា
ដោយលោកថាបើគ្មានកងកម្លាំងវៀតណាមចូលមកជួយកងកម្លាំងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិទេរដ្ឋាភិបាលមិនអាចរំដោះប្រទេសពីរបបខ្មែរក្រហមបានឡើយលោកអះអាងថាការអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅពេលនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែអ្នកតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួននិយាយថាវៀតណាមគឺជាអ្នកឈ្លានពានកម្ពុជាក្រោមលេសជួយវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំពេជ្រចម្រុងVOD ភ្នំ
ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានប្រមាណជាថ្មីម្ដងទៀតថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានឹងអាចកើតមានឡើងបានបើទោះណាជាគណៈបកប្រឆាំងមិនមានអាវុធក្នុងដៃក៏ដោយក្នុងឯកសន្តានជាតិទាហានពាក់ផ្កាយ 5
នៅលើស្មាផងនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូចនេះថាតើក៏ដែរឯងក៏អាចបង្កើតទៅសង្គ្រាមបានដែរដល់រាប់ណានៅអន្តរជាតិឯងការទៅស៊ីរបស់ឯងនៅតែប្រមាណពាក់នេះខ្ញុំនៅតែនិយាយថា
នេះជាការប្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាការរំលឹកខួបលើកទី40ឆ្នាំនៃទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបស់ប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលធ្វើឡើងនៅឃុំទន្លូនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅថ្ងៃពុធនេះស្នើសុំតុលាការកំពូលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បាននៅក្រៅឃុំបន្តអាសន្នដោយថាការចោទប្រកាន់និងការបន្តឲ្យឃុំខ្លួនពួកគាត់ជាមួយឆ្នាំនេះជាចេតនានយោបាយប៉ុន្តែតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះប្រកាសលើកពីចេញសាលាដីកាកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកា
នៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការលោកនីសុខាបានប្រាប់ទៅចៅក្រមថាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនពួកគាត់បន្តទៀតដោយថាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៃការស៊ើបអង្កេតនេះតុលាការរកមិនឃើញទោសកំហុសពួកគាត់ឡើយ លោកចាត់តុកការបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់ថាមិនមែនធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះទេតែជារឿងនយោបាយលោកស្នើឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បាននៅក្រៅឃុំខណៈបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់កំពុងមានបញ្ហាសុខភាពឈរនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះលោកជីសុកសានលើកឡើងថាប្រសិនបើខ្លាចពួកគាត់រត់ទៅក្រៅប្រទេសដោយមិនសហការជាមួយតុលាការនោះតុលាការអាចដកលិខិតឆ្លងដែនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតម្កល់លុយហើយពួកគាត់ក៏ព្រមដាក់ប្លង់ផ្ទះដើម្ប ជាការខំខ្លួនតាមអំពើចិត្តហាក់បីដូចជាប្រទេសកុម្មុយនីស្ដាច់ការមិនមែនជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនោះឡើយលោកស្នើឲ្យតុលាការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឈប់ដាក់បន្ទុកមកលើពួកគាត់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បាននៅក្រៅឃុំចំណែកលោកណៃវងដាបើទោះបីជាលោកបានចូលរួមសាវនាការនៅព្រឹកនេះដែរក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមិនបានឡើងថ្លែងប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការសុំនៅក្រៅឃុំនោះទេដោយសារលោកមានបញ្ហាសុខភាពមេធាវីចំនួន3រូបដែលការពារក្តីឲ្យម
ក្រៅបន្ទប់សាវនាការថាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតជូនដំណឹងបិទការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះកាលពីម្សិលមិញហើយលោកក៏បានប្រកាសលិខិតជូនដំណឹងទៅឲ្យតុលាការពីការបិទនេះហើយលោកសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចឲ្យកងក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំយើងស្អាងទៅលើដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតណាព្រោះការស៊ើបអង្កេតនឹងវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលហៅថា ការឃុំនឹងដល់អបបរមាហើយអ្វីដែលការឃុំបន្តនឹងវានីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតនឹងវាអត់ឃើញមានអីទៅទៀតមកដល់ពេលនេះគឺមានតែបុគ្គលដល់រូបទេដែលមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបន្តទៀតដូចអត់មានស្អីទៅទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីសាវនាការប្រហែលជាង1ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកស្រីកឹមសថាវីបានប្រកាសលើកពេលប្រកាសសារិកាទៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអានហុកប៊ុនរូបគឺលោកនីសុខាលោកជីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលំនីរួមទាំងមន្ត្រីកោជបមេនាក់ទៀតលោកនីចារ្យាត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2016ខណៈស្ថានភាពនយោ ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងសំកំណត់សោកបានសាក់សៃពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំប៉ុន្តែតុលាការថាមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីដេអូនេះរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:40នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101.3មានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 97.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 98.5ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 80.9 ខេត្តក្រចេះ
ព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់វាឌីជីទីមេត្រីរៀបប្រសងមួយអង្គដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមឯណោះវិញនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានសមាជិកកិច្ចខត់ប្រកាយទៅតាមដីការរបស់តុលាការខេត្តនៅរសៀលថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបង្ហាញរូបកំភ្លើងនៅតាមហ្វេសប៊ុកលោកហ៊ុនវិធីរីកា
ព្រះរាជគុណបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមមានសង្ឃដីកាភ្លាមភ្លាមតាមហ្វេសប៊ុកនៅរសៀលនេះថាអាញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានខត់ប្រកាយព្រះសង្ឃហនសុផានីគង់នៅវត្តដំរីសដោយចោទប្រកាន់ថាបានលះអាវុធខុសច្បាប់ព្រះរាជគុណបុត្របន្ទិញទទួលស្គាល់ថាការបង្ហោះរូបថតរបស់ព្រះសង្ឃព្រះនាមហនសុផានីជាមួយកំភ្លើងជាប់កន្លងមកពិតជាកំហុសមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ត chiết xa mùi mình trong nơi chủ mối chiết xa khmê tê bạc ca tạm bộ phân sọc sai kênh kênh sư tu tiên bật tích hết ơi bà nhà thôn xả lá cao chấp gần đập xong mà ông lúc liên vô cùng phương chưa mùi liên tịnh tụi hay dương chấp ông lần xả lá cao giang đội chân mà cứ thà về mình tên xong trọng thế bởi án ở vết bắp bởi bà sắc xa mà chức ở xa mà ông ní rưu chấp xa mà chức ở xa mà ông ní vì cụ tê chấp nịa bà mát chuôn rung chết mà bà tinh nâng phong đê dùm bà anh phô
bà đại dị côn bụt bần tính có ban ông bình níu đo bần đai bà sáng tới khó mớ nơi xa la nằm bốn phong đài xa nông ca rôn tựa bần tục kà rìa lai gần đà lô cô ba dô tê thô lô chết bà ní bà đề xác áp tha thị bài kà rần này ní đòi bà thá cầm bông riêp chấm xa nông rường bà tam bà đại dị côn bố bết chìa xa mà chắc bần đai bà sáng ai kri nằm bây dô tê thô xăng cúm đà cầm bông thua đầm ná tư khát bà nằm bông miền xong đại cá bà vi ở đi thà bà sáng là trời xa mặt kết khót bà kai ní thô lọp rì côn rọt tha bì bá tam bần đai xăng cúm lờ bành hà cả đất nôm chùm lụa đầy thí ông bơ bốc rô lùi cả bòm phai thôn thiên thô mà chết nâng bành hà bà sáng chìa đàm bần tài bà sáng ông ní trời bàn kê bà tè khơi thô rụp chì mùi cầm plơ mùi đàm đà kê thà chì cầm plơ chố bằng hó nơ lơ bần đai xăng cúm Facebook còn lòng một nhóm hút vụt thí VOD Phnom Penh
លោកណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមលបិឈ្មោះមេរូបស្នើទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធនយោបាយនិងខុសនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅថ្ងៃនេះលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនចៅក្រមតុលាការកំពូលបានសួរដេញដោលជាមួយម៉ោងជុំវិញការប្តឹងរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលដោយចោទប្រកាន់ពី ោកកែមលីឈរនៅក្នុងរង្វង់ត្រចកសេះនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាកាតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះលោកកឹមសុខបានចានចោលការលើកឡើងរបស់លោកគីតិចដែលការពីក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខអះអាងថាការវិភាគរួមទាំងបទសម្ភាសន៍នៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកមិនបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយលោកកឹមសុខក៏បានស្នើទៅចៅក្រមតុលាការកំពូលដោះលែងរូបលោកឲ្យបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នផងដែរលោកកឹមសុខបានលើកឡើងទៀតថាបើតុលាការធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់និងឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យគួរតែដាក់កំហិតឲ្យលោកឈប់និយាយជាមួយប្រព័ន្ធសពផ្សាយជាជាងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងបន្ទប់សាវនាកានោះលោកគីតិចមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខមិនខុសច្បាប់ឡើយដោយថាបើទុកបុគ្គលរូបនោះបន្តវិភាគទៀតអាចធ្វើឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមលោកស្នើទៅតុលាការកំពូលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខដោយអំណាចសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខគឺលោកជុំជងីបានពន្យល់ពីចំណាត់ការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាធ្វើឡើងលឿនខុសពីសំណុំរឿងផ្សេងៗដោយតុលាការមិនបានទុកពេលឲ្យកូនក្តីរបស់លោករកមេធាវីដើម្បីការពីក្តីពលក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈហើយនៅថ្ងៃដដែលតុលាការក៏បានចេញដីកាកោះឲ្យចូលបំភ្លឺដោយ4ថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលនោះតុលាការបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនតែម្ដងដោយលោកចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការធ្វើឡើងផ្ទុយនឹងច្បាប់ករណីទាំងនេះត្រូវបានលោកជុំជងីស្នើទៅតុលាការកំពូលឲ្យពិចារណានិងដោះលែងកូនក្តីលោកឲ្យមានសេរីភាពវិញបើតាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកស្រីកឹមសុខថាវីបានបានដឹងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខដែលប្តឹងសុំនៅក្រៅឃុំនិងប្រកាសនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនា វិលៀមម៉ោង8ព្រឹកមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកលោកសុំចន្ទគីយល់ថាបើតុលាការកំពូលសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខនឹងធ្វើឲ្យអង្គការជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះមតិជាតិនិងអន្តរជាតិគេបានវាយតម្លៃហើយថាវាប៉ះពាល់រួចបាត់ទៅហើយមិនបាច់ថាយកករណីនេះទេករណីជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងតុលាការគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាប្រិយភាពលើប្រព័ន្ធតុលាការនេះទោះជាយើងមិនធ្វើការសន្និដ្ឋានមិនអីហ្នឹងគឺអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានមើលឃើញនៅខ្លួនគេហើយបាទ
គួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានប្តឹងលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលោកកែមលីប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកកឹមសុខជាទឹកប្រាក់ចំនួន500,000 ដុល្លារក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើនេះលោកកឹមសុខក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងមួយករណីទៀតដោយចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនិងវែកមុខរកឃាតករមិនឃើញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោបានឲ្យដឹងថាការចុះឈ្មោះថ្មីក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខនកៅមនោបានប្រាប់ VOD កាលពីម្សិលមិញថាការចុះឈ្មោះថ្មីក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រខាងមុខលោកកៅមនោឲ្យដឹងទៀតថាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនិងពលករចំណាក់ស្រុកជាដើមហើយមិនបានទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016អាចទៅចុះឈ្មោះថ្មីក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួនប្រមាណជា7.8 លាននាក់គឺស្មើនឹង 80.1% ដោយលោកថាជាទិន្នន័យល្អបង្គួរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចកម្ពុជាករណីនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកកុលបញ្ញាធ្លាប់អះអាងប្រាប់វិយោឌីថាតាមស្តង់ដារនៃលទ្ធផលចុះឈ្មោះដែលគេទទួលស្គាល់គឺយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន 95% លោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់កម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់កោចបយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោកចចអេតហ្គើមានប្រសាសន៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោចបសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាដូច្នេះបន្ទាប់ពីចាប់សួរកោចបអំពីចំនួនបណ្ដឹងនិងដំណើរការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបកនយោបាយកោចបក៏បានឆ្លើយតបនឹងចំណល់ទាំងនេះដោយថាភាគីទាំងពីរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2017បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះទេសហភាពអឺរ៉ុបអះអាងថានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកោចបប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយថាដើម្បីធានានូវតម្លាភាពនៃការបោះឆ្នោតគណៈសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈបច្ចេកទេសចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង10,000,000 ដុល្លារព្រមទាំងជំនួយផ្សេងៗទៀតបាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បេតិកភណ្ឌទេសចរស្ថិតនៅ ព្រះអង្គធំស្រុកស្វាយលើនិងត្រូវបំលាស់ទីលំនៅនៅទៅតំបន់សេងដោយថាដើម្បីរក្សាបរិស្ថានរឿងរៀបចំអភិរក្សតំបន់ទេសចរបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌បុរាណភ្នំគូលែនលោកបូស៊ីវីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បេតិកភណ្ឌទេសចរស្ថិតនៅព្រះអង្គធំស្រុកស្វាយលើនឹងត្រូវបំលាស់ទីលំនៅទៅតំបន់ផ្សេងដោយថាដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថាននិងរៀបចំអភិរក្សតំបន់ទេសចរបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌បុរាណភ្នំគូលែនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំICCអង្គរលើកទី23នៅមជ្ឈមណ្ឌលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ ខេត្តសៀមរាបនិងជំរាបពលរដ្ឋចេញពីលើភ្នំគូលែននាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដែលលោកថាការតាំងទីលំនៅដោយខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទេសចរវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌនិងបរិស្ថានលោកបន្តថាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋានថ្មីថ្មីដែលខុសច្បាប់អាជ្ញាធរនឹងសម្រួលផ្ដល់ទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែលោកថាពួកគាត់នឹងមកប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅកន្លែងដើមវិញ
គណៈគាត់ធ្វើផ្ទះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅវាបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់រមណីយដ្ឋានយើងវាសំរាមវាការសំរាមការទឹកកខ្វក់ដូចអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថាភ្នំកលែនវាជាតំបន់ស័ក្តិសិទ្ធិបាទតាំងពីសតវត្សទី8ព្រះបាទជ័យមន្តទី2លោកបានធ្វើពិធីទេវរាជនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងទេភ្នំកលែនគឺស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ហើយទឹកដែលហូរពីភ្នំកលែនសម័យដើមគឺជាទឹកអមរិតដែលគេមិនងាយទៅមួយទឹកផងព្រោះមានសិលាចារឹកមួយគេហៅសិលាចារឹកបាទជុំបានបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាហ៊ានចុះទៅមួយទឹកនៅស្ទឹងសៀមរាបទេដោយសារទឹកហ្នឹងវាស្ទឹងជាទឹកស័ក្តិសិទ្ធិឡើយហើយកាលណាសប្តាហ៍យើងបំពល់នៅខាងលើវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រៅ
លោកសេងសោតមានប្រសាសន៍បន្តថាការសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋមករស់នៅតំបន់ផ្សេងនោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់គម្រោងដីសម្បត្តិកសិទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនគោកធ្លករួចរាល់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់ដឹងចំនួនពលរដ្ឋប៉ុន្មានគ្រួសារដែលត្រូវចាកចេញនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់ថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែក្នុងកិច្ចប្រជុំ ICC អង្គរថាគម្រោងបម្លាស់ទីពលរដ្ឋនេះជាគម្រោងមូលធិអភិរក្សអង្គរក្នុងគោលបំណងថែរក្សាឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែននិងព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ដែលលោកថាគ្រោងចាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានគម្រោងកែលម្អផ្លូវពីព្រះអង្គធំទៅកាន់ស្រុកស្វាយលើផងដែរដើម្បីងាយស្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់ពលរដ្ឋនិងអភិរិយ
អញ្ញាធរក៏ដូចជាមានចាត់វិធានការនានាហើយនឹងរៀបចំទម្រង់លុបបំបាត់ចោលនៅកិច្ចប្រជុំឈើរូបខុសច្បាប់ហើយនឹងការដកស្រាយហើយនឹងការតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់នៅលើសៀមហើយមានការវឌ្ឍនៈគៀបលើកឡើងផងនេះគឺយើងធ្វើទៅតាមជំហានខាងមុខដោយបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងហើយនៅក្នុងសៀមជាភ្នំគូលែនហើយក៏កសាងសមត្ថភាពនៃ Ranger ទាំងអស
់បើតាមឯឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើលោកឈឿមតាំឲ្យដឹងថាលោកទទួលបានសេចក្តីសម្រេចពីសាលាខេត្តឲ្យស្រង់ឈ្មោះពលរដ្ឋដែលជាគ្រួសារកងទ័ពនិងសំណង់អាណាធិបតេយ្យដែលទើបកើតថ្មីថ្មីលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅលើភ្នំគូលែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបដិសេធមិនចាក់ចេញដោយថាការរស់នៅរបស់ពួកគាត់មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងបាត់បង់ព្រៃឈើនោះទេខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើករណីលោកកែមលីនិងជាអធិពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ2018ទេ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកសូជយឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះយើងបន្តតាមដានមើលដំណើរវិវត្តនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកនាំពាក្យយោធាហ្វីលីពីនបាននិយាយថាការចាប់មនុស្សជាចំណាប់ខ្មាំងនៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយនៅថ្ងៃនេះហើយពួកបះបោអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលបានចាប់មនុស្សជាចំណាប់ខ្មាំងនោះក៏បានដកថយផងដែរដោយមិនមានរបាយការណ៍មហន្តរាយនោះទេ នេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រលោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉េស្ទីទូតោផាឌីឡាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប៉ុន្តែទៅហ៊ានកំពុងតែស៊ើបអង្កេតថាតើជនស៊ីវិលប្រាំរូបទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកបះបោដដែលឬយ៉ាងណា លោកបន្ថែមថាពុំមានក្មេងណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនោះទេរបាយការណ៍ប៉ូលីសបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធប្រហែល300នាក់បានសម្រុកចូលក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងនៅសង្កាត់ពីកាវ៉ាយ៉ាន់នៅភូមិខាងជើងខេត្តកូតាបាតូស្ថិតនៅលើកោះមិនដាណៅនិងបានចាប់សិស្សមួយចំនួនជាចំណាប់ខ្មាំង កងទ័ពហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបណ្ដេញពួកបះបោអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងម៉ារាវីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែលអ្នកនាំពាក្យយោធាថាដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់រៀបចំបុណ្យស្រ័យបួសនៅចុងសប្ដាហ៍នេះបេឡូនីនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកទៅតាមដានដំណើរវិវត្តនៃវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េឥឡូវវិញ យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅដើមខែនេះនៅលើភ្នំនៅជិតតំបន់គ្មានកងទ័ពនោះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាមកពីកូរ៉េខាងជើងហើយគេចាត់ទុកថាវាជាទង្វើបង្កហេតុធ្ងន់ធ្ងរដែលរំលោភទៅលើបទច្បាប់នៃសង្គ្រាមកូរ៉េ មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយដល់ថ្មីថាយន្តហោះដ្រូននោះបានធ្លាក់អំឡុងពេលវិលត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញហើយត្រូវបានគេរកឃើញបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនថតនិងរូបភាពទីតាំងប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលរបស់អាមេរិកថតបានពីលំហអាកាសស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងនៃកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីយោធានិងក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ថាប្រភពនិងផ្លូវហោះហើរនៃយន្តហោះដ្រូននោះត្រូវបានគេបញ្ជាក់តាមការវិភាគលើកុំព្យូទ័រ និងម៉ាស៊ីនថតអ្នកនាំពាក្យក្រសួនការពារជាតិលោកមូនសាំងយុនបានប្រាប់ថាយន្តហោះដ្រូននោះត្រូវបានគេបង្ហោះនៅតំបន់គុំកាងគុននៅខេត្តកាងវុនកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាបេឡូនីនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចនេះដោយងាកទៅចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានយោបាយនិងរីសម្បត្តិនៃរាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាល់ម៉ាន់បានទម្លាក់ក្មួយប្រុសរបស់ទ្រង់ពីដំណែងជារាជទូតនៅថ្ងៃនេះហើយបានលើកបុត្រារបស់ទ្រង់ព្រះនាមមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាន់ជារាជទូតវិញនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលមើលឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតគឺជាអ្នកចំនួនក្រោយដំបូងគេត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងរាជាណាចក្រមួយនេះ ការតែងតាំងនេះបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃការដកហូតអំណាចពីព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ីនណាយេព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋក្មេងៗនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម25ឆ្នាំ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាន់អាយុ31ឆ្នាំក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរហើយនៅតែបន្តកាន់តំណែងរបស់ទ្រង់ជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ ព្រះរាជក្រឹត្យនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ីនណាយេដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារទ្រង់ប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអាល់កេដានោះក៏ត្រូវបានដកហូតពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរវិធីប្រតិការ កាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាកដល់ល្បីឈ្មោះលោកកែមលៃនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញព្រឹត្តិការណ៍នោះបានញ៉ាំងឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បង្ហាញការឈឺចាប់និងខ្លះទៀតបង្ហាញការសោកស្ដាយករណីនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនមកចូលរួមបន់សពនិងខ្លះទៀតចូលរួមដង្ហែពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តតាកែវបើទោះបីអាជ្ញាធរបានបង្កការលំបាកខ្លះៗដោយបិទមិនឲ
ំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6តើការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាអតិពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចឬទេ តទៅនេះសូមស្ដាប់បទពិភាក្សាដែលរៀបរៀងដោយលោកញឹមសុខន
រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហើបរួចហើយថានៅសប្តាហ៍ទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ក៏ប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យមើលពីព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះលោកកែមលីវិញឃាតកម្មនោះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គិតមកដល់ពេលនេះការបាញ់សម្លាប់នេះមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយតែអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នោះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនមកផ្ដន់ទីទុះបាននៅឡើយទីក្រៅពីបរោះជាជនជាប់ចោតម្នាក់ឈ្មោះជូបសម្លាប់បើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាត្រូវនឹងខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីដែរបើទោះបីជាលោកកែមលីមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភាពល្បីល្បាញនៃការវិភាគចំចំរបស់លោកបានទាក់ទាញមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់ឲ្យស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមដង្ហែពីភ្នំពេញទៅខេត្តតាកែវជាស្រុកកំណើតរបស់លោកនេះមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីដង្ហែសពនោះនៅឡើយទីសាធារណជនពិតជានៅសង្ស័យថាហេតុអ្វីបានព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងទៅជិត1ឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទាន់ចាប់ខ្លួនអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះមកផ្ដន់ទីទោសបាននៅឡើយនោះតើមានអ្វីរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរកមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងថាតើការសម្លាប់លោកកែមលីបានជាឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅឆ្នាំ2018ឬទេអ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលបានលើកឡើងថាលោកកែមលីជាអ្នកវិភាគហ៊ាននិយាយការពិតឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពសកម្មនិងអសកម្មរបស់គណៈបកនយោបាយហ៊ានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយការគ្រប់គ្រងចំនួនធ្វើឲ្យមានគម្លាតកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រជាដើមលោកច័ន្ទវិបុលបានវិភាគថាការវិភាគរបស់លោកកែមលីលោកថាជារលកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទូនីតិរបស់អ្នកនយោបាយនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមាននីតិរដ្ឋមានអភិបាលកិច្ចល្អមានយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមនោះលោកថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2018
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការបាត់បង់របស់លោកកែមលីគឺជាការបង្ហាញមួយអំពីការយល់កាន់តែច្បាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីស្អីទៅជាស្ថានភាពសង្គមរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងស្អីទៅជាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនៅក្នុងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រសិនបើយើងមើលសមត្ថកម្មនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាលទ្ធផលរបស់លោកមន្តការលីគឺបានផ្ដល់នូវការសម្រេចចិត្តមួយរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើការបោះឆ្នោត
លោកច័ន្ទវិបុលវិភាគទៀតថាភាពសំជាច្រើនទៀតដែលបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវធ្វើកំណែតម្រង់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែរនោះលោកថាគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអយុត្តិធម៌សង្គម
ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមានតនភាពយើងក៏ខ្ពស់អយុត្តិធម៌សង្គមនឹងឯថប់ខ្ពស់ហើយចំណែកមួយនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនឬគណៈកម្មាធិការបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែរឿងធ្វើអយុត្តិធម៌សង្គមដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយគម្លាតនៃសេដ្ឋកិច្ចរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយក្រុមបកពួកដែលមានអំណាចទាំងអស់នឹងហើយដែលជារឿងដ៏ធំធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអញ្ចឹងប្រសិនបើមិនមានការកែតម្រង់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយនៃដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅរឿងនេះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគណៈបកណាដែលមិនអាចដោះស្រាយរឿងនេះបានខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងធ្វើការសម្ដែងឈរលើគោលការណ៍តែនឹងតកិច្ចសង្គមនៃជាមន្ត្រីរដ្ឋខាងដើមនឹងឯង
សាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយឲ្យតែមានឱកាសដើម្បីឆក់យកប្រជាប្រិយភាពលោកថាពួកគេនឹងធ្វើភ្លាមទោះនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយលោកអែមសមរាវិភាគទៀតថាបើពិនិត្យទៅលើចំនួនមនុស្សច្រើនម៉ឺននាក់ចូលរួមនឹងហែសពលោកកែមលីកាលពីជិត1ឆ្នាំមុននឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកថាមិនទាន់បង្ហាញមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅឡើយនោះលោកថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកែមលីនិយមរាប់ម៉ឺននាក់គ្មានចំនួនលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះទីលោកវិភាគថាករណីនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅឆ្នាំ2018
ទាំងគណៈបកប្រឆាំងមានប្រៀបលើការគ្រប់គ្រងប្រជាប្រិយភាពហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោក មិនថាលោករងអធិបុលថាដោយសារតែនៅក្នុងសង្គមទូនីតិរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវទៀមទាឬក៏ផ្ដល់នៃយុត្តិធម៌សង្គមទៅដល់ពលរដ្ឋឬក៏សមាជិកសង្គមក៏មិនតែបើអវត្តមាននៃការរងយុត្តិធម៌ជូនសមាជិកសង្គមមិនបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាវាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជំនឿជាជាឬក៏ការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានេះយើងមើលឃើញគណៈបកប្រឆាំងមានព្រៀបនៅក្នុងការទាមទារជាងគោលប្រជាប្រិយភាពជាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
នៅវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃលើកឡើងដែរថាបើពិនិត្យមើលពីលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងទៅថ្មីៗនេះនិងសង្កេតទៅលើភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកកែម្លៃនិយមលោកវិភាគថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកថាហាក់បានប៉ះពាល់តិចតួចកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួនបានលាតត្រដាងឯកសារស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយដោយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួលមកស្ទង់មតិដោយសម្ភារទល់មុខទៅលើមនុស្សជាសំណាក់ជាង5000នាក់ឯកសារនោះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការស្ទង់មតិចំនួន2លើកលើកទី1នៅខែឧសភាឆ្នាំ2016ជាលទ្ធផល 46% ពួកគេឆ្លើយថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018 33% ឆ្លើយថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិលើកទី2នៅខែកញ្ញាពោលគឺធ្វើឡើងក្រោយមានគណៈកម្មបាញ់សម្រាប់លោកកែមលីក្រុមហ៊ុននោះបានរកឃើញថាអ្នកឆ្លើយថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នោះបានថយចុះ 11% វិញចំណែកឯអ្នកឆ្លើយថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការស្ទង់មតិបញ្ជាក់ថាបកប្រឆាំងបានកើនឡើង 8% វិញទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបើទោះបីជាខួប2ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកកែមលីត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាមុនតែពីសប្តាហ៍ដល់ថ្ងៃរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាមិនលើកពេលនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ពីសន្លឹកឆ្នោតតាមរយៈសន្ទុះគាំទ្ររបស់អ្នកកែមលីនិយមនេះទីខ្ញុំញឹមសុខុន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានព្រមានដល់អ្នកដែលលោកចោទថាចង់កំទេចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនហើយលោកបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់អ្នកដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាគ្មានអ្នកណាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺពលរដ្ឋគ្រាន់តែចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានឹងអាចកើតឡើងបានបើទោះជាគណៈបកប្រឆាំងមិនមានអាវុធក្នុងដៃក៏ដោយនេះជាការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាការរំលឹកខួបលើកទី40ឆ្នាំនៃទិវាចងចាំដំណើរការឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្លាស់ការផ្ដួលរំលំរដករបបប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលធ្វើឡើងនៅឃុំទន្លូនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅថ្ងៃពុធនេះស្នើសុំតុលាការកំពូលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយថាការចោទប្រកាន់និងការបន្តឃុំខ្លួនពួកគេជាង1ឆ្នាំនេះជាចេតនានយោបាយប៉ុន្តែតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះប្រកាសលើកពេលចេញសាលដីកានៅចុងខែនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភិបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា